بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Aziz və möhtərəm bacı və qardaşlarım, sizləri Allahın salamı ilə salamlayaraq, Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu deyirəm. Bugün Allah-u Teala'nın izni ilə qoyduğumuz unvan ətrafındakı dərsləri bir neçə fəqərəsini sizlərə inşallah izah etməyə çalışacağım. Əziz və möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə ilgili olan mövzuların hamısı, istərsən şəxsiyyəti haqqında olsun, istərsən sirası haqqında olsun, istərsən bütün hal əhvalı 23 il ərzində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə ilgili nə varsa, bunların hamısının əqidə ilə, inancla bağlılığı var. Ona görə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi tanımamız, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi tanımaq, onunla ilgili olan şeyləri bilmək, bütün qadın və kişiyə həddi bulğa çatmış bütün müsəlmanlara vacibdir. Və hansı şeysiz ki vacib tamamlanmır, onun özü də vacibdir bir usulu qaydaya görə. Ona görə bizlər ilk öncə özümüz çalışmalıyıq ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə ilgili nə varsa, onların hamısını bilək. Və sonra onu öz ailəmizdən başlayaraq, sonra çevrəmizdə, sonra başqa qardaşlarımıza bacardığımız şəkildə bunu paylaşıb anlatmağa çalışıq. Əziz və möhtərəm qardaşlarım, bizim dərslərimiz inşallah Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin şəxsiyyətində rəhmətin və mehribanlığın və yumşaqlığın əlamətlərindən olacaq. İlk öncə sizlərə qeyd etmək istəyirəm ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin öz gəlişinin özü elə rəhmətdir. Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə əziz və möhtərəm qardaşlarım buyurur: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ey Peyğəmbər, biz səni aləmlərə rəhmət olaraq göndərdik. İbn-i Kəsir Rahməhullah bu ayətin təfsirində deyir ki, yəni Allah-u Teala Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi bütün insanlara rəhmət olaraq göndərir. Kim bu rəhməti qəbul edərsə, kim bu rəhmətə qəbul etdikdən sonra bu rəhmətə görə Allaha şükür edərsə, o insan həm dünyada, həm axirətdə xoşbəxt insanlardan olar. Və kim bu rəhməti rədd edərsə, kim bu rəhmətə qarşı naşükürlük edərsə və onu inkar edərsə, o dünyasını və axirətini itirmişlərdən olar. Əziz və möhtərəm qardaşlar, bunu Allah-u Teala bizlərə İbrahim surəsinin 28-29-cu ayətində Allah-u Teala bəyan etmişdir. Allah-u Teala buyurur: Ələm tərə iləl-ləzīnə bəddəlu ni'mətəllahi kufran və əhəllu qovməhum dəral-bəvar cəhənnəmə yaslavnəhə və bi'səl qarar. Məgər sən Allahın nimətlərini, Allahın göndərdiyi Peyğəmbəri, Allah talan göndərdiyi bu hidayəti, Quran-ı Kerimi, Peyğəmbər s.ə.v. gətirdiyi şəriəti, məgər sən Allahın nimətlərini, küfrə dəyişənləri və öz xalqını həlak yoluna aparanları, sürükləyənləri görmədin mi? Onlar cəhənnəmə girəcəklər, ora necə də pis məskandır, yaşayış yeridir. Əziz və möhtərəm qardaşlar, bizlər mütləq, əgər Peyğəmbər s.ə.v-in bu gəlişindən, Allah-u Teala bizlərə göndərdiyi bu rəhmətdən yetəri şəkildə istifadə etməsək, onda Allah-u Teala bizlərə vəd etdiyi kimi, gördükləri kimi biz Allahın nimətlərini küfürlə və Allahın razı qalmadığı şeylərlə dəyişdirənlərdən və bununla özümüzü yox, ailəmizi və çevrəmizdəkiləri də cəhənnəmə aparanlardan olaraq. Əziz və möhtərəm qardaşlar, bizlər necə ki Peyğəmbər s.ə.v-in gəlişinin özünü rəhmət olaraq qəbul edirik, eləcə də o şəkildə etiqad etməliyik ki, Peyğəmbər s.ə.v-in gətirdiyi kitab da, Quran-ı Kərimin gəlişi də insanlar üçün, bütün bəşəriyyət üçün rəhmətdir. Bütün bəşəriyyət üçün rəhmətdir. Çünki bu, müsəlmanların inandığı düstur kitabıdır. Müsəlmanların inandığı qanun və əhkam kitabıdır. Allah-u Teala o kitabda bize lazım olan dünya ve ahiretimiz için ne varsa hamısını beyan edeyim. Allah-u Teala bizim dünya ve ahiretimizle maraqlı ne varsa, ilgili ne varsa hamısını bizlere esirgemeden Allah-u Teala beyan edeyim. Ona göre bizler bunu bir rahmet olarak kabul etmeliyiz. Rahmet kitabı olarak kabul etmeliyiz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Fussilet Suresinin 49. ayetinde buyurur. Kur'an-ı Kerim'in sifatını vesf ederek. قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًا وَشِفَاءً de, o iman edenlere doğru yol gösterici ve şefadır. İman edenlere doğru yol gösterici ve şefadır. Eksine de bunu mühterem kardeşler, eğer insan iman etmirse, Allah'ın gönderdiği bu rahmeti kabul edemirse, Kur'an-ı Kerim onun için ne şifa değil, ne de onun için doğru yol gösterici bir kitap değil. Aziz ve mühterem kardeşler, geçen derste ben sizlere qeyd etdiyim kimi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in rahmeti umumi insani rahmetiydi. Bilirsiniz, Allah-u Teala'nın rahmet sifatlarındandır. Rahmet Allah-u Teala'nın sifatlarındandır. Allah-u Teala buyurur, vasiat rahmeti kulle şey. Benim rahmetim her şeyi ehate etti. Günün, güneşin çıkması, ayın batması, yerden insanlar yemek için bitkilerin çıkması ve insanlar yemek için cürbecür hayvanların olması ve insanlar içinde olan bütün alakaların güzel şekilde olması, bunların hamısı Allah'ın rahmetiyle olur. Eğer Allah'ın rahmeti olmasa, aziz ve mühterem kardeşler, yeryüzüne damcı yağış indirmez ve yeryüzü yanar, kül olar. Allah'tan rahmeti olmasa yeryüzünden bitki çıkartmaz. İnsanlar bilmez ki göy nimetlerin dadı, değeri nedir? Aziz ve mühterem kardeşler, eğer Allah Teala rahmet vermese, insanların ağzı olar ama ağızdan dadı kaldırar. Ağızda dadın olmağı Allah Teala'nın verdiği rahmetledir. Kulakta eşitme kabiliyeti olmağı Allah'ın rahmetiyledir. Gözde görüş kabiliyeti olmağı Allah Teala'nın rahmetiyledir. İnsanın beden sağlamlığı Allah Teala'nın rahmetiyledir. Kiminin kişi, kiminin kadın olması Allah Teala'nın rahmetiyledir. Kiminin varlı, kiminin kasıb olması Allah'ın rahmetiyledir. Aziz ve mühterem kardeşler, bizler bunları dərk etsək de, dərk etmesek de, mütləq etiqad etməliyik ki, bunların hamısı Allah'ın rahmetiyle olur. Ona göre Allah Teala, necə ki İmam Buxari rivayet etmiştir, Allah Teala'nın rahmeti hədsiz, hüdudsuzdur. Aziz ve mühterem kardeşler, Allah Teala'nın rahmeti hədsiz ve hüdudsuzdur. Allah Teala'nın şamil sifatlarındandır. Allah Teala'nın bütün sifatları şamildir. Ve bu da Allah Teala'nın şamil sifatlarındır, rahmet sifatı. Tabii ki, eğer bir sifat Allah'la yarattığı şeylerde iştirak olarsa, bu iştirak sadece adlarda olur. Keyfiyyette olmur. Ve kemmiyette olmur, mühterem kardeşler. Necə ki bizler, bunu inşallah gelen derslerde, eğer Allah nesip ederse, esma sifat meselelerinde bunu geniş şekilde izah etmeye çalışacak. Lakin elementar olarak, sizlere misal çekmek istedim, ümumiyyatla sifat meselelerinde bir kayda olarak. Heç vaxt Allah-u Teala'nın sifatiyle beşeriyetin sifatı eyni olabilmez. Çünkü adice insanlar arasında, məxluqatlar arasında, yaradılmışlar arasında olan vəsflər düzeltenle düzeltenin arasında ayrıdır, fərq var. Bunlar heç bir-birinə müqayisə olunmur. Misal üçün, insan maşını düzeldir. Maşını düzelten insandır. Her ikisi de məxluqdur, her ikisi de yaradılmışdır. İnsan yaradan değil. İnsan sadece Allah-u Teala yarattığı şeylerden neyse düzüb koşur. İnsan yoktan heç nəyi var edebilmez. Beşeriyet bugünkü gündə bu teknolojiyalar, bu inkişafiyyatlara baxmayaraq, tarix heç bir nəfər sübut edə bilmir ki, beşeriyet bir qarınca yaradıb, bir qarışqa yaradıb, bir milçək yaradıb. Ən dəyərsiz, qiymətsiz bir həşərat yaradıb. Xeyr, yoxdan var etmə Allah'tan sifətlərindəndir. İnsan sadəcə Allah Teala yaratdığı şeylər cəm edə bilər. Ona görə əziz və möhtərəm qardaşlarım, insan maşını düzəltir. Baxırsan ki, maşının başqa sifətləri var, insanın başqa sifətləri var. Maşının sifətlərindəndir ki, onun qapıları var, onun oturacaq skamları var, onun motoru var, onun yağı var, onun benzin vs. kimi. Amma insanın sifətləri başqadır. İnsan yatır, durur, evlənir, deyir, gülür, qaçır vs. kimi. Bu sifətlərin heç biri maşında yoxdur. Və yaxud maşında olan sifətlərin heç biri insanda yoxdur. Bu məxluqatlar arasında olan bu fərq varsa, əziz möhtərəm qardaşlar, ona görə insan bəzən Allah Teala'nın sifətlərini deyəndə, nəyə görə bəzi insanlar tərəddüd edir, hansı ki bəzi əhl-i sünnə və cəmaə əqidəsində xilaf çıxan insanlar xüsusən, ona görə ki, onlar ancaq gördüklərini, eşitdiklərini gördükləri ilə müqayisə etməyə çalışırlar. Çünki onlarda başqa təsəvvür yoxdur. Halbuki biz Allah-u Teala necə sifətlərini ispat eləyibsə, o şəkildə ispat eləyirik. Allah-u Teala sifətlərini təvil eləmədən, inkar eləmədən və başqa mənaları yozmadan. Əziz və möhtərəm qardaşlar, bu barədə söhbəti uzatmaq istəmirəm, çünki söhbətimiz əsma və sifətlə ilgili deyil. Lakin burada rəhmət sifətinin həm Allaha, həm insanlara aid olduğuna görə qısa sadəcə bir müqəddimə idi bu. Əziz və möhtərəm qardaşlar, Buxarı rivayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. Allah Taala'nın 100 rəhməti var. Yəni bu o deməkdir ki, möhtərəm qardaşlar, Allah Taala rəhməti yəni bundan çox deyil. Yəni Allah Taala rəhmətindən 100-ünün 100-də yəni Allah Taala rəhmətlərindən 100-ünün birini göndərib Allah Taala yer üzünə. Bütün məxluqatlarda, bəşəriyyətdə olan rəhmətin hamısı o 100 hissədən bir hissəsidir sadəcə. Siz görürsünüz möhtərəm qardaşlar, hətta heyvan balasını doğduğu zaman ayaqlarının arasında saxlayır ki, balasına zərər toxunmasın. Vəhşi heyvan gəlib onu yeməsin. Balası qayadan, dağdan yumalanıb ölməsin, onu necə qoruyur? Bu rəhməti də Allah Taala göndərib. Bu da Allah Taala göndərdiyi o 100 rəhmətin bir hissəsinin içindədir möhtərəm qardaşlar. Və insanlarda olan, heyvanlarda olan, quşlarda olan və s. ki, məxluqatlarda olan rəhmətin hamısı Allah yeryüzündə göndərdiyi 100-də bir rəhmətin təsirindəndir. Əziz və möhtərəm qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin rəhməti insani bir rəhmət idi. Allah onun qəlbinə qoyduğu bir insani bir rəhmət idi. Və bu rəhmət hər kəsi şamil etmişdir. Həm müsəlmanları, həm qeyri-müsəlmanları, həm möminləri, həm də münafiqləri, həm ərəbləri, həm də qeyri-ərəbləri, həm böyük insanları, həm də kiçik insanları, həm qadını, həm də kişiyi. Hətta cansız olmayan əşyaları, cansız olmayan, hətta cansız əşyaları belə Peyğəmbər s.ə.v-in əziz möhtərəm qardaşlar rəhməti şamil etmişdir. Ona görə ki, əziz və möhtərəm qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v bütün bəşəriyyəti bir ailədən hesab etmişdir. Peyğəmbər s.ə.v bütün bəşəriyyətə bir ailə üzvü kimi baxmışdır. Elə bil ki, bütün bəşəriyyət, bütün qaralar, ağlar, qırmızılar, sarılar, ərəblər, qeyri-ərəblər, bütün insanlar elə bil ki, sanki bir ailənin üzvüdür. Bir Rəbbə nisbət olunurlar. Bir Rəbbə mənsub olunurlar. Bir torpağa, bir əslə mənsub olunurlar. Peyğəmbər s.ə.v bu bəşəriyyətə bu şəkildə baxırdı. Əziz və möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v vəda haccında ölümündən bir neçə ay öncə insanların bol toplandığı, çoxlu şəkildə toplandığı bir yerdə bu həqiqəti insanlara anlatır. Peyğəmbər s.ə.v buyurur, Yə əyyuhannəs, ələ inna rabbakum vahid. Və inə əbəkum vahid, la ələ lə fadla li arabiyyin alə əcəmi, və la li əcəmiyyin alə arabiyyin, və la li əhmara alə əsvədə, və la əsvədə alə əhmara illə bittəqvə. Əziz və möhtərəm, bacı və qardaşlarım, biz bu hədisə diqqət yetirməliyik. Bu hədisin içərisində şamil olan mənaları vicdanımızda xırdalamalıyıq. Baxın, Hədisin ilk fəqərəsinə, ilk cümləsinə, ilk kəlməsinə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. Yə əyyuhannəs, ey insanlar! Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm möminləri çağırmır, əziz qardaşlarım. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu sözü sadəcə möminlərə demir, bütün bəşəriyyətə deyir, bütün insanlara, bütün ağlara, qaralara, ərəb olub olmayanlara, bütün qadınlara, kişilərə, rənglərindən fərqi olmayaraq bütün bəşəriyyətə deyir. Deyir, ey insanlar, sizin Rəbbiniz birdir. Sizi yaradan Allah təkdir. Sizi yaradan, sizi yedizdirən, sizi rızqlandıran, sizə şəfa verən və əcəliniz gəldikdə sizi dünyadan axirətə, bərzax aləminə köçürən Rəbbiniz birdir. Buna inanmalısınız. Unutmayın, ey insanlar. Əziz və möhtərəm qardaşlar, Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə bunu bizlərə bəyan edir ki, Allah Taala bütün insanları Adəm Aleyhisselamın belindən çıxarıb səpələmişdir. Bir köz kimi səpələmişdir və onlara demişdir ki, Ələstu bi Rabbikum, sizin Rəbbiniz deyiləmmi? Onların hamısı o gün, bütün bəşəriyyətin hamısı, o gün hamısı etiraf etmişdilər ki, bəli, bütün bəşəriyyətə Rəbbi Allahdır. Amma insan unutqandır, əziz möhtərəm qardaşlar. Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, İnsan zalim və cahildir. Həm özünə zülm eləyir, həm başqalarına, Həm də cahildir, bunun təhlükəsini bilmir. Əziz və möhtərəm qardaşlarım, baxın, Allah-u Teala bizlərə o verdiyi əhdi, bizdən aldığı o əhdi Peyğəmbər vasitəsilə, vəhiy vasitəsilə bəşəriyyəti təkrar xatırladır. Çünkü Allah Teala istemir kulları cehennemde yana. O gün istemir ki Allah Teala kulları diye ki ya Rabbi biz bilmirdik sen, biz unutmuştuk sizi sana verdiğim, seninle bağladığımız ehd peymanı. Sana verdiğim sözü unutmuştuk ya Rabbi. Tekrar olarak bu Allah Teala rahmetinden mühterem kardeşler. Beşeriyete hatırladır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların karşısına çıkarak deyir. Ey insanlar, Rabbiniz birdir. Ve inne ebakum vahid ve atanız birdir. Bütün insanlar Adem aleyhisselamdan yaranır. Aziz mühterem kardeşler. Bütün insanlar Adem aleyhisselamdan yaranır. Bu ne Yahudilerin kitaplarında inkar olunmur, ne Hristiyanların kitaplarında inkar olunmur. Aziz ve mühterem kardeşler, yani peygamberler nazil olan ümmetlerin hamısında bu hakikat var. Ve bu mesele ihtilaflı meselelerden değil. Sadece bu meseleni inkar edenler ateistlerdi, bütperestlerdi vesaire kimi onların yoluna gidenlerdi. Ama Yahudi dinine inananlar, Hristiyan dinine inananlar ve Müslümanlar. Bu meselede bunların arasında ihtilaf yoktur ki, beşeriyetin atası Adem'dir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, aziz ve mühterem kardeşler, bakın, deyir ki, وَاِنَّ اَبَاكُمْ وَاحِدْ. Yani siz ey insanlar, bir atadan törenmişsiniz. Esiriniz bir ataya kaydır. Bir aile üzvü kimisiniz? اَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيِّنْ عَلَى اَعْجَمِي. Garip insanların, Arap olmayan insanlara, garip insanlardan, Arap olmayan insanlardan Arap efzel değil, üstün değil. Ve la li'acemiyyin ala arabi. Ne de garip insanlar, Arap olmayan insanlar Araplardan üstün değil. Yani sizin üstünlüğünüz bu taraftan değil. Bu istikametten değil. Siz birbirinize üstünlük olarak, yani ki bu millet olarak bakmayın. Sen Arapsan o birisi Arap değil. Veyahut da Arap bakmasın ki ben senden efzelim, ona göre ki ben Arap'ım. Veyahut başkası bakmasın ki filanın esli Yahudi'di mesela, ona göre senden üstündür. Veyahut filan başka tayfadandı, başka milletten. Hayır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada bu fikrin karşısını alır. Bu fikrin insanın kalbine girmesi, bununla insan övünmesini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qadağan eləyir. Ve bunun Allah'a razı, bu cür fikir, bu cür itikad Allah'ın razı kalmadığı itikaddan olduğunu bildirir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, aziz mühterem kardeşler, bildirir. وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدْ. Ne artıklığı, üstünlüğü yoktur kara insanın kırmızı insana, ne kırmızı insanın kara insana. Aziz ve mühterem kardeşler, biz tarihe baksak, çok uzak bir tarihe yok. Yani ki hatta yaşadığımız bu son illerde, son 100 ve 200. yıllarda insanlar arasında ne kadar bedbahtlik baş vermişti. Ne kadar insanlar arasında unsurluk baş vermişti. Milletperestlik ve renkler seçilirdi. Bazı yerlerde kara insanlara hak verilmirdi. Ve bazı yerlerde başka renk sahibi olan insanlara hak verilmirdi. Neye göre? Çünkü bu insanlar beşeriyetin hakiki, yani beşeriyetin esas manasını dərk edememişti. Çünkü bu insanlar vahiyden uzak idiler. Ve her şeyi, üstünlüğü ya millete, ya renge veyahut da nesille ölçüp biçirlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, aziz ve mühterem kardeşler, bunun karşısını alır. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına baksak, hakikaten milletperestliğin, hakikaten renklerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısında kıymeti olmuyor. Çünkü bununla Allah Teala, bununla insanları seçmir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadiste buyurur, Allah Teala sizin şekillerinize, sizin görünüşlerinize bakmır. Allah Teala sizin kalplerinize ve amellerinize bakır. Sen istersen Arap ol, istersen Arap olma. Sen istersen ağ ol, istersen qara ol. Allah katında bu önemli değil. Allah bununla insanı hesaba çekmeyecek ki, sen ne için qara idin, sen ne için ağ idin, sen ne için Arap idin veyahut sen ne için Arap değildin. Aziz ve mühterem kardeşlerim, bu Allah katında önemli olan bir şey değil. Ona göre ki Allah Teala da insanları yaratan, Allah Teala da insanları renklere bölen, Allah Teala da insanları Arap ve Acemi eleyen. Ona göre Allah Teala istediğini istediği şekilde yaradır ve hiç kimse Allah Teala yarattığı şeyden onu hesaba çekebilmez. Aziz ve mühterem kardeşlerim, bu hadiste önemli bir fayda var. Faydalar çoktur. Sadece size önemli olan bir faydayı hatırlatmak istedim. Elə bil ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste bütün insanlara inkar edir. Bütün insanlara qadağan eləyir ki, siz özünüzü millətçiliyinizlə və rənginizlə kimdənsə üstün tutmayın. Sizin bu tutmanız, bu şəkildə özünüzü üstün tutmanız Allaha razı salan əməllərdən deyil. Nə malınızla, nə vəzifənizlə, nə gücünüzlə, nə rənginizlə, nə millətçiliyinizlə özünüzü kimdənsə üstün tutmayın. Və bilin, ey insanlar, həqiqətən üstünlük Allahdan qorxudadır. Əziz və möhtərəm qardaşlar, hədisin axırında Peyğəmbər s.ə.v. bunu deyir. Deyir ki, həqiqətən sizin bir-birinizdən üstünlüyünüz Allahdan olan qorxunuzladır. Kim Allah Taala'dan daha çox qorxarsa, o insan Allaha ən yaxın insan olar. Kim Allah Taala'nı çox tanıyarsa, o insan Allahdan daha çox qorxar. Ona görə, əziz və möhtərəm qardaşlar, bəşəriyyətə rəhmət olaraq göndərilmiş bu Peyğəmbər ən çox Allahı tanıyan və ən çox Allahdan qorxan insanıydı. Ona görə Allaha ən yaxın insanıydı. Ona görə, möhtərəm qardaşlarım, bizlər Peyğəmbər s.ə.v-in yolu ilə gedənlər, bizim də bu qorxudan, bu taqvadan mütləq payımız olmalıdır. Mütləq və mütləq, hətta Peyğəmbər s.ə.v-i, Peyğəmbər s.ə.v-in bu tövsiyəsini yerinə yetirə bilək deyə. Əziz və möhtərəm qardaşlar, baxın, Allah-u Teala insanlara, Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədisin əvvəlində insanlara nəyi başa salır? Deyir ki, ey insanlar, Rəbbiniz birdir. Əziz və möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v insanlara özlərini xatırladır. Rəbbiniz birdir. Bu nə deməkdir, mənim möhtərəm qardaşlarım? Bu o deməkdir ki, bəzi, yəni Allah Taala birdir və bütün hamınızı Allah yaradıb. Bunun mənası budur. Və sizin hamınız Allahın qulusunuz. Və sizin aranızda fəzilət sadəcə Allahdan olan qorxunuzladır. Budur sadəcə Allah qarşısında etibar olan. Allah-u Teala burada başa salır ki, Allah-u Teala Yahudilərin etiqad etdiyi kimi deyil. Allah-u Teala nə övladı yoxdur, nə də Allah-u Teala'nın övlada ehtiyacı yoxdur. Əziz və möhtərəm qardaşlar, həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. bu hədisdə başa salır ki, Allah-u Teala xristiyanların inandığı kimi də deyil. Çünki hər iki millət Allah-u Teala'nın ad və sifətlərində böyük xatalar edirlər. Allah-u Teala, əziz möhtərəm qardaşlar, baxın, Yahudilərin inancını Quran-ı Kerimdə necə başa salır. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ اُبْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ بُنُ اللّٰهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَائِهُونَ قَوْلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ Tövbe surasının 30. ayəsi. Yahudilər, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Haçperestler de Mesih, İsa Peygamber Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağzından çıkan sözlerdir. Onlar bunu inkar edebilmezler. Onlar bugün de bunu deyirler mühterem kardeşler. Ona göre Allah Teala bu ayette bize başa salır ki bunların ata babaları da bunu deyipti. Bunu inkar edebilmezler. Allah Teala deyir ki bu onların ağzından çıkan sözlerdir. Bu daha əvvəlki kafirlərin sözlərinə oxşayır. Allah onları məhv etsin. Gör necə də Allaha iftira edirlər. Əziz və möhtərəm qardaşlar, Allah Taala övladdan uzaqdır. Allah Taala övladdan uzaqdır. Allahın övlada ehtiyacı yoxdur. Bir gün müşriklərdən biri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gəlir, deyir ki, ya Rasulullah. Deyir, ey Muhammed. Çünki hələ iman etmiş olmur. Deyir, Rəbbini mənə vəsf et. Rəbbini inandığın Allaha mənə vəsf et. Əziz və möhtərəm qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v susur. Möminin sifəti də belə olmalıdır. Möminin sifəti də belə olmalıdır. Bir şey soruşulduğu zaman, əgər bilmirsə, öyrənənə kimi susmalıdır. Öyrənənə kimi susmalıdır. Hətta haqqa muvaffaq olsun deyə. Peyğəmbər s.ə.v susur, cavab vermir. Çünki onu başa salası vəhi lazımdır. Allah-u Teala Cəbrail əleyhissalam vasitəsilə İxlas surasını nazil edir. Qul huvallahu əhəd Allahu Samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuvan ehad. Ey Muhammed ona de. Allah tektir. Onun hiçbir şeriki yoktur. Ne evladı yoktur, ne oğlu yoktur, ne kızı yoktur. Allah Teala bunların hiçbirine ihtiyacı yoktur. Bu Yahudilerin dediği kimi değil. Bu Hristiyanların dediği kimi değil. O Allah tektir. Allahu Samed ve Allahu Teala Samed'dir. Onun hiç neye ihtiyacı yoktur. Büyüktür. Ehatesizdir. Allahu Teala'nın sağı solu yoktur. Eni uzunu yoktur. Ve onun hiç neye ihtiyacı yoktur. Aziz ve mühterem kardeşler, bizler bugün niye evlenirik? Çünkü evlada ihtiyacımız var. Evlada ihtiyacımız var ki biz kocaldıktan sonra bize baksın. Evladı istemek ihtiyacdan gelir ileri mühterem kardeşler. Allah Teala öz vehdaniyetini, öz tekliğini subut ettikten sonra bizlere beyan edir ki, eyni zamanda, ey insanlar, eğer siz mene evladı nispet edirsinizse, hata edirsiniz, doğru elemirsiniz. Çünkü sizin evladınız olur, ona göre ki ihtiyacınız var. Siz ona göre evlad istiyorsunuz. Lakin Allah Teala öz tekliğini, vehdaniyetini ispat ettikten sonra bizlere beyan edir ki Allah Teala tektir, onun evlada da ihtiyacı yoktur. Allahu Samed lem yelid ve lem yulad. Allah doğmayıp, ne de doğulmayıp, ne Allah Teala evladı yoktu, ne Allah Teala'nın atası, anası, babası yoktu. Çünkü bu mahlukatların sifatı de, aziz ve mühterem kardeşler. Bu mahlukatların sifatidir. İnsan ettiğinden soruşulur, Allah ettiğinden soruşulmaz. Bazı şeyler düşünmek bile mühterem kardeşler, bazı şeyler düşünmek bile insanın ağılının ittihamından iler gelir. İnsanın ağılsızlığından, ahmaklığından iler gelir. Aziz ve mühterem kardeşler, bunu bu cümlenin başa düşmek için sizlere elementar misal çekeceğim. Sadece elementar misal. Ve siz bunu özünüzde güzel şekilde dert edilmeye çalışın. Eğer bizden birimiz, misal üçü, tutak ki senle ben otakta oturmuşuz, iki nefer oturmuşuz ve kabağımızda bir kitap var. Ve bir üçüncü nefer de gelir, üç nefer oluruz, kabağımızda bir kitap var. Sonra bir nefer içimizden çıkır çöle, o çıktığı zaman ben kitabı götürüp rəffə koyuram, kitab rəfinə. Ve sonra gidip bir kenarda otururam. Bu üçüncü nefer çölden içeri girende eğer dese ki kitabı kim koydu bura, sualında haklıdır. Çünkü bilir ki kitap öz özüne koyulması mümkün değil. Kitabı koyan adam lazımdı. Ve bu soruştuğuna göre haklı sayılır. Çünkü ağla batan şey soruşur. Eğer dese ki, o ben qıraqda oturmuşam. Eğer ben dese ki, bunu kim koyup ora? Bu insan bu sualına göre ittiham olunur. Onun səfi olduğu üzere çıkır. Axmaq olduğu üzere çıkır. Çünkü məni qırağa koymağa ihtiyac yoxdur. Benim özüm qadirəm, gedim orada oturum. Ona göre mühterem kardeşler, sualda da büyük əhəmiyyət var. Ona göre Allah Teala burada başa salır ki, yani siz demekle, siz Allah'ı insanlara oxşatmayın. Yani her doğanın doğanı lazımdır. Her doğulanın doğanı lazımdır. Yani bir şey varsa onun ya atası ya anası olmak lazımdır. Ve Allah Teala bunu inkar edeyim. Deyir ki siz düşündüğünüz kimi değil. Allah Teala ne doğmayıp ne doğulmayıp. Çünkü ihtiyacı yoktur. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ. Bakın bu büyük suraya aziz kardeşlerim ve bacılarım. Büyük suraya bakın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye kim bu surenin bir defa okuyarsa Kur'an'ın üçte birini okumuş kimidir. Çünkü bu surenin içindeki manalar Kur'an'ın üçte birini ehate eden manalardır. En kısa suredir ve en ezemetli suredir. İhlas suresi. Bunu okuyun aziz ve mühterem kardeşler. Bu surenin sahabeler özellikle severdi. Siz bilirsiniz o sahabe ki her namazdan sonra sureden sonra yeni kulhuallahu okuyardı. Bu sahabeleri narahat edilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan soruşduqda ki sen niye belirirsen? Deyir, çünkü ben bu sureni sevirəm Allah'ın sifatlarını şamil ettiğine göre. Siz de sevin mühterem kardeşler bu sureni. Bu surenin içindeki mənaları bilin. Örgənməyə çalışın. Bakın aziz kardeşlerim Allah Teala ne deyir? Axırıncı ayədə. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوَنْ اَحَدْ. Allah özüne oxşar. Özüyle beraber. Təsəvvür olması heç nə yaratmayıb. Ona göre insan. Sən Allah'ın nəyisə oxşatmağa çalışma. Sənə bir şey deyildikdə, təbii ki, səni ağlında olan şeylərlə uzlaşdırma, müqayisə etməyə çalışırsan. Amma bu, yaradılmışların sifətidir. Yaradılmışlar arasında olan bir şeydir. Və Allah Taala hər şey yaradan olduğu üçün və özünə oxşar, heç nə yaratmadığı üçün Allah Taala'nın hansısa bir sifətində, Allah özünə isbat etdiyi hansısa bir sifətində Allah Taala'nın yaratdığı bir şeyə bənzətmək olmaz. Bu, əhl-i sünnə və cəmaanın inancıdır, əziz möhtərəm qardaşlarım. Bu, Peyğəmbər s.ə.v-in sahabələrinin inancıdır, tabiinlərin inancıdır. Qiyamət gününə qədər onların yolu ilə gedən möminlərin sifətidir, inancıdır. Əziz və möhtərəm qardaşlarım, söhbətdən biraz qırağa çıxmağıma görə, yəqin ki, məni üzrlü hesab edirsiniz. Çünki bunun özü də mühim olduğunu etiqad etdiyimə görə qırağa çıxdım. Əziz və möhtərəm qardaşlarım, təbii ki, Peyğəmbər s.ə.v aləmlərə rəhmət olaraq göndərilib. Nəyə görə? Çünki elə bunu bizi bilməmiz, bunu bizə öyrədən Peyğəmbər s.ə.v deyilə bunu bilməmizin özü rəhmətdir. Və həmçinin, əziz və möhtərəm qardaşlarım, Allah-u Teala xristiyanların inancına gəldikdə onların inancının da Allaha qarşı olan inanclarının da doğru olmadığını deyil. Allah-u Teala buyurur, لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيحُ بُنُ مَرْيَمُ وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار Maide suresinin 72. ayəsi. Şübhəsiz ki Allah Məryəm oğlu şübhəsiz ki Allah Məryəm oğlu Məsihdir deyənlər artıq kafir oldular. Məsih isə demişdir: Ey İsrail oğulları, Rəbbim və Rəbbiniz olan Allaha ibadət edin. Həqiqətən də Allaha şərik qoşan kimsə, həqiqətən Allaha şərik qoşan, Allah ona şərik qoşan kimsəyə cənnəti haram etmiş və onun sığınacağı yer oddur. Zalimlərə orada, cəhənnəmdə kömək edən tapılmayacaq. Əziz və möhtərəm qardaşlarım, başqa bir ayətdə Allah Taala buyurur: يَا اَيُّهَا النَّاسُ عُبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Bakara surasının 21. ayəsi. Peyğəmbər s.ə.v. Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə həm Yahudilərin, həm Xristiyanların Allaha qarşı təsəvvürləri, Allaha ona olan imanlarında xələl olduğunu bildirdikdən sonra Allah-u Teala doğru inancı başa salır. Və bunu müəminlərə, Peyğəmbər s.ə.v-in yolu ilə gedənlərə tək xitab olaraq onlara demir. Və bütün yaratdığı insanlara deyir ki, ey insanlar, ey bütün yeryüzündə yaşayan yaratdıqlarım, siz doğru inancda deyilsiniz. Bunu Allah Taala Bəqara surəsinin 21-ci ayəsində belə açıqlayır. Ey insanlar, ya yuhannəsu ubudu rabbakum, ey insanlar, baxın, möhtərəm qardaş, Allah Taala ey insanlar deyib xitab eləyir. Ey müsəlmanlar demir. Allah Taala ey insanlar deyir. Ubudu rabbakum allazi xalaqakum. Sizi yaradan Rəbbinizə ibadət edin. İbadəti tək sizi yaradan Rəbbinizə sərf edin. Vəlləzîne min qablikum. Sizi və sizdən əvvəlkiləri yaradan Rəbbinizə ibadət edin. Ləalləkum tətəqun. Bəlkə Allahdan qorxursunuz. Bəlkə doğru inanca sahib olursunuz. Əziz və möhtərəm qardaşlarım, yer üzündə bir dənə ilah var. Yer üzündəki insanların inanması vacib olan bir dənə ilahdır. Bir dənə ibadətə layiq olan haq məbud var, o da Allah-u Teala'dır. Əziz möhtərəm qardaşlar, əgər Allah-u Teala'nın bərabər başqa bir ilah olsaydı, başqa bir təsir edici olsaydı, onda yer üzündə fitnə fəsad olardı. Baxın, baxın möhtərəm qardaşlar, insanlar nə tərdi? Baxırsan ki, Hər mihnə sahibi, hər məslək sahibi o birisindən daha üstün olmağa çalışır. Və o birisindən daha qabaqda olmağa çalışır. O birisindən daha əfzəl olmağa çalışır. Siz adicə baxın maşın şirkətlərinə. Baxın maşın şirkətləri arasında olan yarışmağa. Hamısı o birisindən işinin daha fəsad, daha pis şəkildə olmasını, alınmasını diləyir. Və hamısı cəhd göstərir ki, o ondan daha üstün olsun. Eləcə də başqa məslək sahibləri. Baxın, ticaretler eyni olan insanların arasında olan mübarezeye, aralarında olan kine, hesede, eyni zamanda bu çok vakit bu kin, kifir, hesed, eyni meslek sahipleri olanlarda olur mühterem kardeşler. Bu özel bir faydadır. Hiç vakit görmezsen ki mühendis ev diken gele motor maşın düzeltene hesed eliye. Bunu görmezsen. Ev diken mühendis mühendisi hesed eleyecek. Maşın düzelten maşın düzeltene hesed eleyecek. Elm adamları elm adamlarına hesed eleyecek. Bu meslek sahiplerinde olan şeydi. Ona göre eğer yeryüzünde iki ilah olsaydı veyahut Allah ve onun oğlu, necə ki Hristiyanlar deyir Allah oğlu ve müqəddəs ruh. Bu demektir ki üç tane təsir var yeryüzünde. Ve bunu açıqlayabilmədikleri üçün təsəvvür olunan bir misal çekilir. Yumurtaya bənzədirlər misal üçün. Deyirlər qabıq onun ağı onun sarısı. Baxın, əslində inanc Allah Teala yarattığı şeyleri biz dedik ki qəti şəkildə bənzətmək olmaz. Qəti şəkildə bənzətmək olmaz. Ve Allah Teala qadağan edir möhtərəm qardaşı inanmağı ki Allah Teala oğlu var və yaxud Allah Teala'nın atası var və yaxud başqa bir ilah var. Çünki bu təsirlərin olması yer üzündə yaradılanların arasında fəsadın olmasını gətirib çıxardır. Allah Teala Ənbiya surəsinin Əl-Ənbiya surəsinin 22-ci ayəsində bunu belə izah eləyir. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun. Əgər göydə və yerdə Allahdan başqa məbudlar olsaydı, təsir edicilər, ibadətə layiq olanlar olsaydı, onların hər ikisi fəsada uğrayardı. Hər ikisi fəsada uğrayardı, yarışarlardı. Hər ikisi mübarizəyə fəsada uğrayanlardı. Ərşin sahibi olan Allah pək pakdır və müşriklərin ona aid etdikləri sifətlərdən uzaqdır. Əziz və möhtərəm qardaşlarım, bizim bu şekilde Allah-u Teala inanmamızı ve bütün beşeriyetin bu şekilde inanmağını Allah-u Teala murad edilir. Benim mühterem kardeşlerim, mövzunun əsline kaydıram. Çünkü bu danıştığımız şeylerin hamısı ədalet olan inancla bağlıdır. Ədalet rəhmətin özüdür mühterem kardeşler. Ədalet rəhmətdən ileri gəlir. Ona göre bizim dersimizin kökü temeli rahmetle ilgili olan bir meseledir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, aziz ve mühterem kardeşler, bir gün Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadiste gelir ki, bir nefer gelir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e deyir ki, ya Resulallah, müşriklere ne için dua eləmirsən? Müşriklerin əleyhine ne için dua eləmirsən? Ne için dua etmirsən ki Allah Teala onları helak etsin yeryüzünden? Silsin onları yerle beraber etsin. Bakın, alemlere, bütün insanlara ve cinlere rahmet olarak gönderilen bu uca peygamberin, bu uca şahsiyetin sözüne kulak asın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: İnni lem ubath la'anan ve innema bu'istu rahmeten. Hadis-i İmam Müslim rivayet etmiştir. Ben lanet edici olarak gönderilmedim. İnsanlara söyen, insanlara zulmeden, insanları lanetleyen olarak, insanlara beddua eden olarak gönderilmedim. Ben insanlara rahmet olarak gönderildim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatı bunu bize başa salmaqdadır mühterem kardeşler. Ki, hatta kafir olsa belə karşındaki, hatta Yahudi olsa belə karşındaki, hatta Hristiyan olsa belə karşındaki, ateşperest olsa, ateist olsa belə karşındaki, sen ona karşı rahmetli olmalısan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana bunu öyledir ey Müslüman. Aziz ve mühterem kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu öyledir. Eğer o deyirse ki, ben alemlere rahmet olarak gönderildim. Bu onu gösterir ki, ey mene inananlar siz de rahmetli olun. Benim yolumla gidin. Biz nece iman bakımından ve başka ehkamlar, şeriat bakımından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yoluna gitmeliyiz. Eylece de rahmet bakımından da onun yoluna gitmeliyiz mühterem kardeşler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bakım ne deyir? Deyir, ben rahmet olarak gönderildim. Ona göre bir nefer gelir der ya Resulallah, Avs kabilesine beddua ile onlar fesad edirlər. Allah'ım Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elini kaldırdı. Ey Allah'ım Avs kabilesine hidayet elə. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dövründeyken Allah onların hamısına hidayet verir ve dəstə gelirler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur: İzâ câe nasrullahi vel feth ve ra'aytan nâse yedhulûne fî dinillâhi efvâca. Sana feth, yardım, nasr, uduş geldiği zaman bak, İnsanlar Allah'ın dinine dəstə girdiler. Əziz və möhtərəm kardeşler, Neye göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem imtina eledi bedduadan? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duası müstecabdir. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak için dua etse Allah da onu helak ederdi. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun anası Peygamber'e iman getirenlerden değildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söyleyen insanlardan idi. Bir gün Ebu Hureyre evlerine giderken anası Ebu Hureyre'ye Peygamber'e karşı pis söz eşittirir. Söyür Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Ebu Hureyre rengi karalır, kövrelir, gözleri yaşarır, sızıldayır. Çünkü en çok sevdiği insan söylüyor. Ve anasını da sevir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelir ki, ey Peygamber, ya Resulallah, anam için dua ile Allah ona hidayet etsin. Sana karşı hoşuma gelmeyen şey eşittirdi ya Resulallah. Sana karşı söydü. Bakın mühterem kardeşler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öz meslehetine göre, öz menfaatine göre intikam almazdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elini kaldırır, der, ey Allah'ım, Ebu Hureyre'nin anasını İslam'a getir. Onun kalbine iman ver. Onu hidayete getir. Ebu Hureyre kederli gemdi olduğu halde evlerine dönür mühterem kardeşler. Eve yakınlaştıkta evden su şırıltısı sesini işitir. Evde su sesi gelir. Su akır. Su şırıldayır. Anası deyir ki, ey Ebu Hureyre gelme, ben çimirem deyin. Ebu Hureyre arka arkaya çekilir mühterem kardeşler. Ve anası çimip yuyunduktan sonra hicab giyinir, hicab takır ve çıkır. Deyir ki, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Aziz mühterem kardeşler, Ebu Hureyre yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına ağlaya ağlaya gelir. Necə ki ilk dönüşünde ağlaya ağlaya gitmiştir. Birincisinde kederlenerek, gemlenerek ağlaya ağlaya gitti. İkincisinde ise sevinerek ağlaya ağlaya gitti. Bəli, rəhmətin əlaməti, rəhmətin nəticəsi budur mənim əziz möhtərəm bacı və qardaşlarım. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm rəhmətini Allah Taala bizlərə Qurani Kərimdə bəyan edir Tövbə surəsinin 128-ci ayəsində. Laqad ca'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. And olsun. Size özünüzden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin eziyete, sıkıntıya, zahmete, azap, eziyete düşmeniz ona çok ağır gelir, onu çok sıkır. O size karşı gaygı keş, sizinle maraqlanır, müminlere karşı çok şefkatli ve rahmetlidir. Aziz ve mühterem kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in rahmetinden hemçinin gayrimüslimler de istifade etmiştir. Gayrimüslimler, Müslüman olmayan insanlar da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in oluşundan, rahmetinden istifade etmiştir. Çünkü Allah Teala geçmiş ümmetleri helak etmiştir cemaat şeklinde peygamberlerine iman etmediklerine göre. Ama Allah Teala peygamberin gelişine göre, peygamberin bu ümmetin arasında olduğuna göre bu belanı, bu felaketi, bu cemaat şeklinde helakı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelişi aradan kaldırdı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Enfel suresinin El-Enfel suresinin 33. ayetinde Allah Teala buyurur. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Sen onların arasında olduğun halde Allah onlara azap vermeyecek. Bağışlanmalarını diledikleri zaman da Allah onlara azap veren değildir. Bakın mühterem kardeşler, hemçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gelişinden münafıklar da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu rahmetinden istifade etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelişi hemçinin münafıklar için de rahmetiydi. Aziz ve mühterem kardeşlerim. Bu tabii ki bazı insanlara maraqlıdır ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara necə rahmetli olabilir? Tabii ki onu sizlere inşallah güzel şekilde sizlere bir neçe örnek çekmeye çalışacağım bu şekilde. Siz bilirsiniz mühterem kardeşler, münafıkların tehlikesi Müslümanlara, gayrimüslimlerin tehlikesinden daha büyüktür. Bunu tarih subut ediyor. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu bizlere beyan ediyor. Ve ona göre de aziz ve mühterem kardeşlerim, münafıkların azab eziyeti, cehennemde onların akıbeti, azabları, kafirlerin, inanmayan insanların azab eziyetinden daha büyük olacak. Onlar hakkında Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle deyir. O münafıklar hakkında. اَلَّذ۪ينَ يَتَرَبَّسُونَ بِكُمْ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ وَاِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Onlar gözleyerlerdi Müslümanları. Müslümanların arasında olmaya çalışanlardı daima. Gözleyerlerdi. Müslümanlar ganimet aldıkta, galebeye uğradıkta gidip ganimete ortak olanlardı. Ve onlara diyerlerdi ki biz de sizinleydik. Ve gözleyerlerdi eğer Müslümanlar udusseydiler, eğer kafirler Müslümanlardan üstün olsaydılar, onlara gidip diyerlerdi ki biz size yardım edemedik mi? Biz size köme edemedik mi? Biz onların arasında onları aldatmak için sadece fırlanırdık. Size malumat vermek için fırlanırdık. Allah Teala bunu başa salır ki bizlere. Bu onlar bunu etmekle hiç vakit Müslümanlara zarar verebilmezler. Hiç vakit Allah Teala kafirleri Müslümanlardan üstün tutmaz. Aziz ve muhterem kardeşlerim, hakikaten münafıkların tarih boyu şerleri yeryüzünde Müslümanlara karşı daha çok olup ve onlar bazen Müslümanları sefihlere benzederlerdi ve bazen Müslümanları alçaltmak için insanlar arasında fitne fesat yaymaya sey gösterirlerdi. Allah Teala buyuruyor: "İza qila lahum aminu kema amanan nas, qalu anu'minu kema amana as-sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun." Onlara denildikte ki siz insanlar kimi iman edin? İnsanlar sahabeler nece iman edirse, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yoluna gidenler nece iman edirse siz o şekilde iman edin. Onlar böyle derlerdi ki biz sefihler kimi iman edey? Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlar sefihler derlerdi. Biz onlar kimi iman eleyey? Allah Teala buyuruyor ki onlar hakikaten sefihlerdi. Lakin sefih olduklarını özleri de bilmirler. Aziz ve mühterem kardeşlerim, bu barada geniş Bakara suresinin 8. ayetinden 14. ayetine veyahut Nisa suresinin 137. ayetinden 145. ayetine özünüz bakın. Ve bu barada Allah Teala onlar hakkında geniş şekilde malumat verir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara olan rahmeti neydi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara olan rahmeti o idi ki Onları bildiği halde Peygamber sözüm onlara zarar vermedi. Onları ne evlerinden almadı, ne özlerini öldürmedi, ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara eziyet vermedi. Onlar Müslümanların arasında emin amanlık sülh içinde yaşadılar. Ve Müslümanlar götürdüğü paydan götürdüler. Bu da tabii ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in rahmetinden iler gelmektedir kardeşler. Ve hemçinin sahabeleri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hüzeyfe ibn-i Yemeni'ye bir gün çağırıp dedi. Dedi filan filan filan adlarıyla, atalarının adlarıyla bütün Medine'de olan münafıkların hamzının adlarını dedi. Ona göre Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh'u öz hilafeti dövründe bakardı. Eğer bir insan öldükte bakardı. Hüzeyfe ibn-i Yemeni radıyallahu anh'u cenaze namaz kıldıkta o da kılardı. Eğer o imtina eder, kılmaktan imtina ettiği zaman Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh'u da imtina eder. Ve başa düşerdi ki bu münafıktı. Ve bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yoluna gidenlerin rahmeti de budur. Ömer radıyallahu anh'ın ses küy salmazdı. Çığırıp bağırmaz ki insanlar bu münafıktı buna namaz kılmayın. Aziz ve mühterem kardeşler. Ona göre burada bizim için bir önemli bir nokta var. İnsanların kalbine, senin insanların kalbine girmeyen şeriyette yeri yoktur. Kimisi kalbine göre hüküm verebilmezsen. Kimisi diyebilmezsen ki sen bu sözü diyorsan sen kastına göre budur, sen ona göre hükümün de budur. Hayır. Sen insanların kalbine girmeyene, insanların niyetlerine girip hüküm vermeye sana şeriyette izin yoktur. Usame ibn Zeyd radıyallahu anhu dövüşlerin birinde kafirle karşılaşır. Dövüşlerin birinde kafirle karşılaşır. Her ikisi dövüşürler. Her ikisi de her istir ki başkasını öldürsün, katle getirsin. Ve her ikisi de elinden gelen kuvvesini ortaya koyup müşrik hissettikte ki artık uduzur, ölüm ona yakınlaşıp kelime şehadeti getirir. Deyir la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Usame ibn Zeyd onu öldürür. Ve deyir ki bu ölümden canını kurtarmak için bu sözü dedi. Ve haber Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e çattıkta, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaştıkta, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gazeplenir. Gözleri kızarır. Hatta Usame ibn Zeyd radıyallahu anh deyir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e o kadar eserleştiğini, hislendiğini görmemiştim. Deyir niye öldürdün onu? Bakın, mühterem kardeşler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözüne bak, diye niye öldürdün onu? Ve burada hüküm için de telesmemelisin. Bir insan hata eleyende tez ona hüküm verme ki sen kafirsen. Bir insan hata eleyende sen ona hüküm verme ki sen fasıksın. Sen ona hüküm verme ki sen havaritsen. Sen ona hüküm vermek, sen ihvansan, sen falansan. İşin içine yetkinen, öğrenginen, aktarginen. İşin içine yettikten sonra delille mesele sana açık aydın olduktan sonra ondan sonra hüküm için içtihad eleyen, çalışkinen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çağırır soruşur ki, niye onu öldürdün? Niye onu öldürdün? La ilahe illallah diyenden sonra der ya Resulallah o kelimeni o dedi ki hatta onu öldürmeyeyim. Özünün hayatını korumak için. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada mühterem kadar əsəbləşir. Ve ona başa salır. Ve bütün ümmetine ders olarak söylüyor ki insanların kalbine girmeye sizin imkanınız yoktur. Size bu salahiyet, bu fırsat verilmir. Deyir sen onun kalbini yarıp baktın içine. Deyir eşaqaqta kalbahu. Sen onun kalbini açtın baktın mı ki o ölümden korkarak deyir. Yoksa hakiki müsalman olur. Usamet ibn Zeyd radıyallahu anh'u ettiğine büyük peşmançılık çekir. Aziz mühterem kardeşler. Bu da peygamber rahmet olarak gönderilen peygamberin rahmetinin alametlerindendir. Aziz ve mühterem kardeşler, indi ise bu size danıştığım şeyler, meselelerin hamısı umumi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gelişinde olan rahmetle alakalıydı. İndi ise size sadece vakit geçtiğine göre sizleri yormak istemiyorum. Çünkü bazılarınızın işiniz var, kiminiz sabah işe gideceksiniz, kiminiz olabilsin işten gelmişsiniz, yorgunsunuz. Sizleri yormamak için sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şahsiyetinde yer tutan iki rahmet alametine tokunacağım sadece. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şahsiyetinde olan uşaklara rahmet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şahsiyetinde olan yetimlere rahmet. Aziz ve mühterem kardeşler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşaklara çok dikkat yetirirdi. Ve buna çok dikkat yetirin. Aziz mühterem kardeşler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşaklara çok dikkat yetirirdi. Çünkü insanın başlangıcı uşaklıktan ileri gelir. İnsan hiç vakit 30 yaşında doğulmur. Büyük kişi olarak doğulmur. Kadın olarak doğulmur. Birincisi uşak olarak dünyaya gelir. Ve doğulduğunda insan hiç ne bilmir. Hiç ne bilmir. Nice Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu dayan edir ki siz hiç ne bilmeden doğulursunuz. Hiç ne bilmeden. Ve insan sonradan öğrenir. Demek bu insan uşak doğulduktan sonra öğretilme merhalesinde olduğu zaman onunla Peygamberimizin hususi olarak maraqlanıp ve ümmetinin de onlarla hususi olarak maraqlanmalarını tövsiye edip. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in uşaklara olan rahmeti tek kişilere ait, tek oğlan uşaklarına ait değildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşaklara olan rahmeti kız uşaklarına da aid idi, oğlan uşaklarına da aid idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşaklara olan rahmeti xəstə uşaklara da aid idi, sağlam uşaklara da aid idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rahmeti müsəlman övladlarına da aid idi ve qeyri-müsəlmanların övladlarına da aid idi. Əziz və möhtərəm kardeşler, bu umumi rahmetti bu. Umumi rahmetti. Necə ki, bu təbii ki, keçmiş dövrdə cahilliyyələ kafir Qureyşlərinin içində olan bir mədəni bir əxlaq idi ki, onlar qızlı uşaqlarını sevmirlərdi. Təbii ki, bu zaman içində bütün yer üzündə yayıldı və bu dəqiqə, bu yaşadığımız dövrdə də az deyil qız uşaqlarını sevməyən insanlar, qız uşaqlarına xoşu gəlməyən insanlar və övladın, ilk övladı oğlan olmağını diləyən insanlar və hətta, yəqin ki, bunu siz də bilirsiniz, və bu mənim üçün maraqlı olduğu üçün sizin üçün də maraqlıdır. Bəzi insanlar bəlkə də oğlan uşağı doğmur deyə arvad onu boşuyur. Və yazıq arvad boşanmağa məruz qalır. Halbuki onun əlində heç nə yoxdur. Və Allah Taala baxın möhtərəm qardaşlar, bu sifəti necə də pisləyir. Allah Taala Qurani Kərimdə Ən-Nəhl surəsinin 58-ci ayəsində buyurur: "Və izə buşşirə əhaduhum bil unsə, zalla vəcuhuhu musvaddan və huwa kəzim." Onlardan birinə qızı olması ilə müjdə verildikdə təsirindən, bu xəbərin təsirindən, bu müjdənin təsirindən üzü qapqara qaralardı, deyir Allah-u Teala. Onlara deyildikdə ki, sənin uşağın qız oldu, sifətləri qapqara qaralardı bu müjdədən. Və onların çoxsu, Məkkə müşriklərinin çoxsu o zaman onları diri-diri dəfn edərlərdi. Onları istəməzlərdi. Və bugün bu əxlaq, bu tərbiyə, bu adət yeryüzündə yayılıb. Və təəssüflər olsun ki, bunu bəzi müsəlmanların sırasında da görmək olur. Düzdür, onlar o çox pis səviyyə çatmasalar da, onlarda da bu hissədən müəyyən nə hiss olunur. Mesela kız uşaq olduqda görürsən ki, gəmlənir. Görürsən ki, güssələnir. Görürsən ki, narahat olur. Əziz və möhtərəm bacı və qardaşlarım, önəmli olan sağlam uşağın olmasıdır. Qız da həmçinin oğlan da hamısı Allahın yaratdığı məxluqdur. Önəmli olan şey onların salih olmasıdır. Önəmli olan şey onların mömin olması, atalarına, analarına gözəl şəkildə xidmət etmələridir. Sən bunun üçün qəmlənib güslənməlisən. Sənin diləyin, dərdin bu olmalıdır. Sən bunun üçün çalışmalısan. Yoxsa ki, qız oldu, yoxsa ki, oğlan oldu. Bu sənin üçün çox önəmli olmamalıdır. Əziz və möhtərəm qardaşlarım, bugün övladlar məsələsində valideynlər böyük məsuliyyət daşıyır. Övladlar tərbiyəsi məsələsində valideynlər böyük məsuliyyət daşıyır. Və bu məsuliyyət həm dünyada və onun da ahirətdə aqibəti var. Ahirətdə də onun hesabı var. Kimlər bugün bu dünyadaykən övladlarını gözəl şəkildə tərbiyə etməzlərsə, onlar əzabı, əziyyəti bu dünyada çəkəcəklər. Övladlarının əxlaqsızlığına, törətdiyi fitnə fəsadlara və cəmiyyətdə törətdiyi xoşa gəlməyən məsələlərə görə dünyada əzab çəkəcəklər. Ahirətdə də bunun başqa hesabı var. Allah təala buyurur: "Yevme yefirru'l mer'u min ahihi ve ummihi ve sahibatihi ve banihi." Ve sahibatihi ve banihi. O gün kişi öz zövcəsindən, öz uşağından qaçacaqdır. Nə üçün? Niyə qaçacaq möhtərəm qardaşlarım? Onları sevmir deyəmi? Xeyr. Çünki əgər onları gözəl tərbiyə eləməyibsə, o uşaq gəlib atasından haqqını istəyəcək. Bu da haqqını verə bilmədiyinə görə, savabının getdiyindən qorxduğuna görə oğladından qaçacaq. Əgər sən bu dünyada övladının gözəl tərbiyəsi ilə maraqlanmamışsansa, bu dünyada çəkdiyin əzaba baxmayaraq, ahirətdə də əzab var. Ona görə uşağa diqqət yetirmək lazımdır. Uşaq gələcək deməkdir. Uşaq gələcək deməkdir. Ona görə gələcək biri ilə daha çox maraqlanmalısan. Möhtərəm və əziz qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v bu tərbiyədən əlavə uşaqlara qarşı qəlbində böyük rəhmət var idi. Peyğəmbər s.ə.v oğlu İbrahimi gördükdə onu tutardı, sinəsinə basıb qucaqlayardı və onu öpərdi və onu Peyğəmbər s.ə.v başını əlini çəkib onu sığallayardı, onu əlini çəkərdi və bunu İmam Müslim, İmam Buxari rivayət edib. Əziz möhtərəm qardaşlar, bugün bəzi atalar öz övladları ilə oynamaqdan sıxılırlar. Bəzi atalarda səbir qalmayıb ki, uşaq öz içindəki uşaqlıq hissiyyətlərini atasına göstərsin. Və burada başqa bir xələl var. Bəzən görürsən ki, başqalarının uşaqları ilə gözəl davranır, evə girəndə sifəti qapqara qalır. Öz uşağına baxanda elə bil ki, öz uşağının səsini küyünü götürmür, öz uşağına baxanda elə bil ki, nə bilim, bir vəhşinəyə baxır. Əziz möhtərəm qardaşlar, birinci növbədə öz uşaqlarımıza qarşı məhəbbət və sevgi bəsləməliyik. Öz uşaqlarımıza qarşı bunu, onları sevdiyimizi, onlara qarşı məhəbbət, sevgi olduğunu onlara bəyan edir, onlara göstərməliyik. İçində sevmək kifayət deyil. İçində bunu gizlətmək kifayət deyil, bunu onları bəyan eləməlisən, göstərməlisən, onlar bunu səndən görüb hiss eləməlidirlər. Ona görə Peyğəmbər səsən bunu hiss etdirərdi övladına. Oğlu İbrahimi götürərdi qucağına, onu öpərdi, qucaqlayardı və övlad çox sevinir möhtərəm qardaşlar. Bizdən hansımız uşaq olmamışıq? Ən ağıllı insanlar keçmişlərdən ibrət alan insanlardır. Keçmişlərə, gələcəklərə ibrət olan insanlar deyil. Bizdən hamımız övlad olmuşuq, uşaq olmuşuq. Gəlin biz özümüz düşünək ki, bizlər uşaq olduğumuz zaman nələr təmənni edirdik, nələr arzulayırdı. Biz arzulamırdıq mı ki, atamız bizi götürsün qucağına öpsün bizdən. Atamız gəldikdə bizə bir hədiyə alsın. Atamızdan bir gözəl təbəssüm gözləmirdik mi? İstəmirdik mi atamız heç olmasa bizlə gözəl davransın, bir dəfə zarafatlaşsın. Hamımız uşaq olduğumuz zaman bunu təmənni edirdik. Və bizlər bugün böyüdükdən sonra möhtərəm və əziz qardaş və bacılarım, övladlarımıza qarşı həmin cür olmalıyıq. Biz uşaqlıqda davranılmaq istədiyimiz kimi öz övladlarımıza bugün davranmalıyıq. Əziz və möhtərəm qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v uşaqlara qarşı bütün qəddarlığı və sərtliyi rədd edərdi. O bunu qəti şəkildə qəbul eləməz və bunu pis bir iş olaraq qəbul eləyərdi. Və sahibinin bir pis əməl sahibi olaraq qəbul eləyərdi. İmam Buxarinin rivayət etdiyi Ayşə radiyallahu anhənin hədisində deyir, bir nəfər Bedevi gelir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anhu Hasan radıyallahu anhu'nu öpürdü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nevesi Hasan'ı, Hasan Allah ondan razı olsun, onun yüzünden öpürdü. Ve bu bedevi, bilirsiniz bedevlerin, bedevlerde sertliği olur. Bedevi təccüblənir. Bedevi təccüblənir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bakır ki, bu neyin? Sen evladı öpürsən, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e təccüblənerek soruşur. Siz evladlarınızı, uşaqlarınızı öpürsünüz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ona belə rədd edir. Deyir, ben öpürük, ben ne eliyim deyir. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona necə cevap verir. Deyir, evə emliku en neze Allah min qalbike rahme. Yani o deyir ki, siz öpürsün de evladlarınızı, biz öpürük. Niye öpürsünüz siz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir, ben neyim ki Allah senin kalbine rahmeti çıkardıb. Bakın, uşağı öpmək, uşağı qucaqlamağı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rahmetin alameti olarak kabul edir. Ve bunu özü öz hayatında tətbiq edib ve ümmete de bunu tətbiq etmesini tövsiyə edib. Bakın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adi insan deyil, mühterem kardeşler. Yani, adi insan kelimesi dedikdə, yani bizi kimi? Bizi kimi? O Allah'ın gönderdiği bir peygamber idi. Uca bir insanlıydı. Bütün məxluqatların içinde, Allah'tan yaradan bəşəriyyətin içinde en fəzilətli, en əfzəl insanıydı. Baxın, uşağı öpür ve uşaq öpməyi inkar edən insana necə cevab verir? Deyir ki, Allah sənin qəlbinə rəhməti çıxardıb, mən nə öyünəyim? Git öz başına çarağın bu. Git uşağını öpkinən ve qəlbinə rəhmət gəlsin. Ve mühterem ve aziz bacı ve kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemçinin bir gün namazdayken, namaz kılarken uşağın ağlama sesini eşidir. Eşidir ki, uşağı ağlayır. Ve bu o vaxt siz bilirsiniz ki, Mədinede evler yaxın yaxına idi. Mədinede evler yaxın yaxına idi ve ses köy olanı eşidilirdi. Ve namazdayken uşaq ağlayır. Enes ibn Malik radıyallahu anh rivayet edir. Deyir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belə deyir. İnni la adkhulu fi ssalati wa inni uridu idalataha fa asma'u buka'a as-sabi fa atajawazu fi salati mimma a'lamu li wajdi ummihi bi buka'ihi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der, ben bazen namaza girirəm ve namazı uzatmak istəyirəm. İstəyirəm ki namazı uzun qılın. Uzun. Çünkü namazı uzun qılma müminlerin iman ehli sifətindəndir. Uzun qılın. Ve bazen deyir, uşağın ağlama səsini eşidirəm və namazı qısaldıram anasının uşağına üzüldüyünü bildiyimə görə. Baxın, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem rəhməti həm uşağın anasını şamil edir, həm də o körpə ağlayan uşağı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Rəbbi ilə olan ünsiyyəti azaldır, ibadəti azaldır, uzatmaq istədiyi halda azaldır ki, ana qırılmasın uşağına görə və həm də uşaq ağlayıb əziyyət çəkməsin, ağlayıb uşaq əziyyət çəkməsin. Baxın, əziz qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qəlbində olan bu böyük rəhmətə. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, möhtərəm qardaşlar, baxın, baxın, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qəlbində olan rəhmətin əla nəticəsinə baxın. Bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu İbrahim vəfat anında idi. Vəfat anında, can vermə anında olarkən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem oğlunun yanına girir. Oğlu olan otağa girir ve oğlunun durumunu görür ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin her iki gözleri yaşarır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinden yaş akmağa başlayır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, hakikaten göz yaşarır, hakikaten kalp gemlenir ve biz buna bakmayarak Rabbimizi razı salmayan hiç ne demirik. Ey İbrahim, biz sen bizden ayrılmağına göre biz hakikaten gemlenirik. Hədisi İmam Buxari rivayet edib. Baxın, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisdə həm Rəbbinə olan qul haqqını yerinə yetirir, həmçinin övladına olan ata haqqını yerinə yetirir. Qul haqqı odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səbr eləyir. Allahın haqqıdır. Allahın qoyduğu həddi aşmır, səbr eləyir. Və razılığını bildirir. Bu da Allahın haqqıdır. Və Allahın əmrinə təslim olur. Çünki bilir ki, ölüm haqqdır. Hər insan öləcək. Kullu nəfsin zəiqatil məut. Hər canlı ölümü dadacaq. Və təslim olur Rəbbisinin əmrinə. Rəbbisinin haqqını verir hətta bu anda. Və atalıq haqqını da yerinə yetirir. İnsaniyyət haqqını da yetirir övladlarına qarşı. O da nədir? uşağına acıması, rəhmətli olması və ona qarşı şəfqətli olması və gözündən yaş axıtması və eyni anda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem üzülməsi ondan ayrıldığına görə. Görün, bu bəşəriyyətdə cəm olunan ən böyük sifətdir. Bəşəriyyətdə cəm olunan ən böyük sifətdir, möhtərəm qardaşlarım. Gəlin, bizim hamımız, bu bizim üçün nümunə olan, bizim üçün müəllim olan, bizim üçün öndər olan bu Peyğəmbər s.ə.v-dən istifadə edək. Əziz və möhtərəm qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v bir gün Abdullah ibn Şəddəd atasından rivayət etdiyi hədisdə deyir, Peyğəmbər s.ə.v bir gün yay axşam namazında ya da yastı namazında namaza gəlir və qucağında nəvələrinin birini götürmüş olur. Ya Həsən olur, ya da Hüseyin. Və nəyiniyir? Gətirir namaza başlayanda uşağı qırağa qoyur. Və deyir, iki səcdə arasında nəvələrinin biri Peyğəmbər s.ə.v-in belinə minir. Peyğəmbər s.ə.v-in belinə dırmanır. Və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v namazı səcdəni uzatır. Və uzatır və biz hamımız deyir, bu səcdənin uzatmağından qorxmağa başlayırıq. Və bəzilərimiz belə düşünürük ki, deyir, Peyğəmbər s.ə.v yəqin bir pis iş baş verdi. Yəni, ya vəfat etdi, ya nəsə bir pis iş oldu. Ya da Peyğəmbər s.ə.v vəhy yenir. Və namazdan sonra Peyğəmbər s.ə.v soruşduq və Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, onların heç biri olmadı. Sadəcə nəvəm Həsən ya da Hüseyn belimə mindi və onu tələsitmək istəmədim. İstəmədim ki, onu tələsitdən belimdən atla. İstədim ki, ehtiyacını gedərsin. İstədiyi qədər dursun, uşaqdır. Sonra isə o düşdükdən sonra Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, onda səcdədən qalxdın. Baxın, əziz və möhtərəm qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v hətta səcdədə olarkən belində olan kürəyinə minmiş uşağı incitmək istəmir. Uşaqda uşağa olan məhəbbətini aləmlərə, bütün insanlara, bütün millətlərə başa salmaq istəyir. Əziz və möhtərəm qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v-in rəhməti sadəcə müsəlmanların uşaqlarına qarşı deyil idi. Və hətta qeyri-müsəlmanların uşaqlarına qarşı rəhmətli olmağı Peyğəmbər s.ə.v tövsiyə edirdi. Peyğəmbər s.ə.v hətta döyüş anında qadağan eləyir ki, düşmən olsa belə onun övladını öldürmək olmaz. Peyğəmbər s.ə.v buyurur: "Və la təqduru, və la tumsilu, və la təqtulu validan." Döyüş zamanı deyir, övladları öldürməyin, uşaqları öldürməyin. Və bu gün baş sağlığı verirəm ona kəslərə ki, bu hədisdən uzaqdırlar. Və övladları öldürməyi özlərinə itdiyi bilirlər. Övladları öldürməyi, bazarlarda partlayış eləməyi, məscidlərdə partlayış eləməyi, bunlar Allah yolunda cihad görürlər. Xeyr, möhtərəm qardaşlar. Bu nə cihad deyil, nə də bu cihad ola bilməz. Uşaqları qanına qaltan etmək, qadınları qanına qaltan etmək, günahkarla günahsızı bir araya qoymaq, bu ən böyük zülümdür. Peyğəmbər s.ə.v bunun dini bunu qəti şəkildə qəbul eləmir. Hətta düşmən torpağında olsam belə, Məhəmməd Peyğəmbərin gətirdiyi bu din o uşaqlara əziyyət verməyə izin vermir. Və bugün təəssüflər olsun. Əziz və möhtərəm qardaşlar, təəssüflər olsun bugün. Təbii ki, bu İslam əməlindən deyil, məscidlərdə, bazarlarda gedib partlayış eləmək. Orada görürsünüz, uşaq, qoca, cavan, hər kəs qanına qaltan olur. Əziz və möhtərəm qardaşlar, bu nə İslamdan deyil, nə də İslamdan ola bilməz. Nə bu əməl cihad deyil, nə də cihad ola bilməz. Əziz və möhtərəm qardaşlar, o kəslər, onlar İslam'a və onlar bunu İslam'a xeyir verəcəklərini düşünərək eləyirlər. Xeyir, bu etdikləri iş ancaq İslam'a və bütün müsəlmanlara zərərdir. Ona görə müsəlmanlar bugün əzab əziyyət çəkir. Və onların bu etdiyi əməldən, əməl də heç İslam'a yaxın deyil. Əziz və möhtərəm qardaşlarım, baxın Peyğəmbər s.ə.v uşağı nə halda, nə cür olursa olsun uşağın öldürməsi qəti şəkildə razı olmur. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v qeyri-müsəlmanların uşaqlarına olan rəhmətin əlamətlərindən Peyğəmbər s.ə.v Yahudinin oğlunu ziyarət eləyir. Yahudi qonşusunun oğlu xəstə ikən onu gedir ziyarət eləyir. Əzizim, möhtərəm qardaşlar, bu nöqtəyə diqqətlə qulaq asın. Bu Peyğəmbər s.ə.v bunu edib ki, bizlər üçün dərs olsun. Bu qonşu haqqıdır. Bəzi insanlar elə bilir ki, sənin qonşun müsəlman olmadığı halda sən ona kin küfür bəsləməlisən. Və yaxud ətrafındakılar müsəlman olmayanda onlara qarşı qəlbin kin küfür də olmalıdır. Onlara qarşı sən rəhmət bəsləməməlisən. Xeyr. Elə deyil möhtərəm qardaşlar. Bu inanc inanc baxımı başqadır. Təbii ki, əgər qonşunun inancı düz olmazsa, sən onu öyrətməyə çalış. Bu onu vadar eləməməlidir ki, sən onun sənə qarşı qəddar olasan, zülm eləyəsən. Xeyr. İnsan haqqları var. İnsan haqqları var. Qonşu haqqları var və çevrə haqqları var. Sən heç vaxt haqsızlıq elə bilməzsən. Hətta qonşun sənin inancında olmasa da belə. Sən ona zülm eləyə bilməzsən. Əgər zülm etsən, qiyamət günü Allahın qarşısında durub hesaba çəkiləcəksən. Hətta zülm etdiyin insan Yahudi olsa, Xristiyan olsa belə. Çünki İslam dinində, İslam slavarında, İslam lüğət kitabında, şəriətdə zülmə yer yoxdur, möhtərəm qardaşlarım. Bunu gözəl şəkildə başa düşməmiz lazımdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gedir Yahudi qonşusunun xəstə uşağına belə xəstə uşağını ziyarət edir və gedir uşağın can üstündə olduğunu görür. Son nəfəsində olduğunu görür. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəmlənir, qüssələnir və uşağa deyir ki, sən mənə iman, sən Allaha və mənə iman gətirirsən, sən Allaha və sonra da mənim onun peyğəmbəri olduğuma iman gətirirsənmi? Uşaq möhtərəm qardaşlar, atasının üzünə baxır ki, görəsən atası buna izin verir, atası başı ilə işarə edir ki, bəli, Peyğəmbərin dediyini qəbul elə. Uşaq, Əşhədu ən la ilahə illallah və əşhədu ənnə Muhammədən Rasulullah kəlməsini dedikdən sonra ruhunu Allaha təslim edir. Peyğəmbər s.ə.v. eşiyə çıxaraq, təkbir gətirir, Allahu Əkbar deyir. Deyir, Əlhəmdülilləhilləzi ənqəzəhu bi minənnər. Allaha həmd olsun ki, onu cəhənnəmdən mənimlə qorudu Allah-u Teala. Görün, Peyğəmbər s.ə.v-in bir insan İslam'a girdikdə nə qədər fərəhi böyük idi. Bunun İslam'a girmək səbəbi nə idi, möhtərəm qardaşlar? Sual verirəm hamınıza. Cavabı siz verin. Təbii ki, bunun səbəbi Peyğəmbərin qəlbində olan qeyri-müsəlman qonşusuna olan rəhməti idi. O rəhmət vasitəsilə Peyğəmbər s.ə.v onun hidayətinə səbəb olur. Gəlin biz də bugün bu rəhmətdən istifadə edək. Gəlin bugün qəlbimizdən qəddarlığı və sərtliyi götürək. Bütün bəşəriyyətə Peyğəmbər s.ə.v nə şəkildə rəhmət olubsa, o şəkildə rəhmət olmağa çalışacaq, möhtərəm qardaşlarım. Əziz və möhtərəm qardaşlarım. Həqiqətən bugün mövzu uzandığını görürəm və mən buna şahid oluram. Və sizləri bundan artıq yormaq istəmirəm, mənim möhtərəm əziz və qardaşlarım, gələn fəqərələri, gələn cümlələri Allah ömür verərsə, gələn dərsdə sizlərlə paylaşıb, sizlərlə öyrənməyə çalışacağım. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizləri eşidib faydalardan etsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizləri müsəlman olaraq yaşatsın və müsəlman olaraq bu dünyadan ona qovuşmağı nəsib eləsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bu rəhmətdən bizim payımızı bol-bol etsin, qəlbimizi rəhmətlə doldursun. Və bizləri hikmətli etsin dəvətimizdə. Allah Taala'dan diləyirəm ki, kiməsə zülm etməyi bizlərə nəsib eləməsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, möhtərəm qardaşlarım, xəstə müsəlmanlara şəfa versin. O kəslər ki, rəhmət nemətindən məhrum olunublar, Allah onlara bu rəhmət neməti ilə rəhmətlənməyi nəsib eləsin. Və aqulu mə təsmaun və sallallahu və səlləmə alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və əshabihi əcməin.